Mūžīgais neaiziet. Kaut gan to grūti saprast.
Novembris. Vācietim 80.
Mans vārds ir Alma Zuhanova. Es strādāju galerijā istaba. Un Ojārs Vācietis ir dzejnieks, kurš man atvēra to pasaules dzeju. Tas notika pamatskolā, meklējot dzejoli kārtējai literatūras stundai, kur bija jādeklamē dzeja. Un atverot Ojāra Vāciešu dzejas krājumu, es vairs neatceros kādu un kuru. Es kā pie pirmā dzejoļa sāku lasīt, tā arī to grāmatu izlasīju. Un šodien es izvēlējos šo dzejoli. Snieg. Mēs abi šodien ziemu sākam. Palūksim, lai vakars vēlāk tumst. Jākļūst baltākam un patiesākam liktenīgam tālumam starp mums. Snieg. Starp mums visbaltā miglātinas. Ceļš un dzīve balts un līdzens tiks. Snieg. Visas grāmbas nolīdzinās. Nolīdzinās. Tikai ļoti stiks. Snieg. Jau zeme ir ar baltiem svārkiem. Mums pie saviem logiem jāpaliek. Jākļūst baltākiem un patiesākiem. Snieg. Cik tomēr ārprātīgi sniega.